Vi vil læse dagens tekst. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige, kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd.
Yes, kan man høre mig? Er der lyd igennem? Ja, super. Yes. Overskriften for i dag. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Lige en kort introduktion. Jeg hedder Christoffer og kommer normalt herude i menigheden, så de fleste af jer tror jeg har set mig før. Og så har jeg lige været i sommerhus med de sidst tilkomne. Det er mine venner fra LMH. Så de er her i dag for at sikre, at jeg ikke siger et eller andet, der er helt væk fra det, man bør sige. Men som Miriam hun introducerede, så i dag så var temaet egentlig mission. Og vi har været i gang med den her gennemgang af forskellige gammeltestamentlige personer, hvor vi er nået til Jeremias bog også. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan koble de her to ting sammen for jer. Men det kommer ikke sådan til direkte at handle om mission. Men jeg vil lige give først 30 sekunders kobling til, hvordan mission det kan hænge sammen med noget af det, som jeg kommer til at sige. Og så slutte lidt af med min egen oplevelse af, hvordan jeg ser særligt en stille vækkelse iblandt den unge generation i mit eget liv. Og komme med et vidnesbyrd i slutningen af prædikenen. Og så må vi se, om der kommer en rød tråd, men det vigtigste det er, at vi skal høre fra Guds ord i dag. Men lige først til at starte med omkring mission, så tror jeg faktisk ikke, at vi kommer til hverken at blive bedre til at drive mission, eller drive mere mission ved specifikt at tale om mission. Og bevares, så skal vi selvfølgelig mindes om missionsbefalingen, og at vi skal gå ud i verden og faktisk også gøre noget. Men jeg tror, at der, hvor vores hjerter de virkelig bliver sat i brand for Jesus, eller for vores næste, det er, når vi hører og forstår, hvad Jesus har gjort for os. Og mission, det er egentlig bare en naturlig konsekvens af at være fyldt af Jesus. Så hvordan får vi den her gejst i Hvidovre Frimenighed til at drive mission? Og det kan lyde lidt kedeligt, men jeg tror, det er ved bøn og ved bibellæsning, og ved at være fyldt af ordet hver eneste dag. Fordi det skal komme indenfra, når vi skal drive mission. Derfor så håber jeg i dag, at min prædiken den kan være med til, at du forstår lidt mere af, hvor vildt det er, du er blevet frelst af Jesus. Og det er noget, som du ikke må holde for dig selv. Det er noget, du må dele med andre. For lige nu der er virkeligheden i Danmark, at der er tusindvis af danskere, som går i et åndeligt mørke hver eneste dag. Hvor de går en fortabelse i møde, og det er virkeligheden, som den er nu. Jeg kommer i min prædiken i dag til primært at tage fat i to ting fra teksten. Det første, det er af loven, hvor Jeremias skriver det her, jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte, vers 33b. Og så er det evangeliet. Jeg tilgiver dem deres skyld og husker ikke længere på deres synd, vers 34b. Loven og evangeliet. Der bliver ikke som sådan en struktureret gennemgang af teksten i dag. Mit håb for i dag, det er, at du finder ud af, at du står under Guds lov, hvordan loven den fordømmer dig til fortabelse fra den dag, du bliver født, og hvordan at der ikke er noget i dig selv, eller noget omkring din egen kristendom, som vil kunne flytte dig fra mørkets rige og over til lysets rige. Det, som min bøn for i dag den har handlet om, det er, at alt det, som du klynger dig til i din egen kristendom, at det må blive taget fra dig, sådan at du må få lov til at kunne se på Jesus, og kunne se, hvad han har gjort for dig, og ikke hvad du selv tror, du skal gøre. Jeg håber, at vi nu kan blive tavse, at vi kan lukke munden og ikke sige og gøre en masse ting, men at vi må kunne åbne vores ører og høre, hvordan Guds ord forkynder frelse for dig, der lytter med i dag. Men jeg vil gerne lige starte med at lægge prædikenen over i Guds hænder. Kære far, tak fordi, at du kommer nu i dag, og du forkynder frelse med dit ord. Tak fordi, at du gjorde det til Israels folk fra over 3.000 år siden. Tak fordi, at du igennem Jeremias forkyndte dom over Israels folk, fordi de ikke fulgte din lov og din pagt, men at du også forkyndte frelse for dem, Jesus, at der var en udvej for dem. Jeg beder dig om, at vi i dag må kunne se, at der ikke skete særlig meget mere på de her 3.000 år, udover at du også gerne vil frelse os i dag, Jesus. Det beder dig om, at det må blive klart for os, at vi står under din lov, at vi står det samme sted, som Israels folk gør, og at vi har brug for dig, Jesus. Amen. Yes. Og i dag der skulle der egentlig også have været undervisning, fordi det er den første, men det er lige blevet aflyst. Men jeg kommer stadig til lige at give jer en lille smule kontekst for Jeremias og det folk, som han taler til på den her tid. Så jeg håber godt, at I lige kan holde til en lille smule undervisning og noget kontekst for tidsperioden. Jeg skal nok love jer, at jeg ikke gennemgår hele kongerækken, som vi ligesom var igennem sidste uge. Så jeg ved godt, at vi har været igennem en del af de her ting i sidste uge. Men dagens tema, det handler om den nye pagt. Og for at der skal komme en ny pagt, så må der også have været en gammel pagt. Og en pagt, det kan man ligesom forstå som en aftale eller en alliance imellem Gud og mennesker. Menneskerne, de skal overholde Guds lov, og til gengæld, hvis at de overholder Guds lov, så får de også velsignelse af Gud. Og Guds pagt, den bliver stiftet med Israel, da Moses han kommer ned med de 10 bud. Og ud fra de her bud, hele Moseloven, 613 bud eller lov, som Israels folk, de skulle holde til punkt og prikke. Og vi kan sidde her i dag og tænke, hvorfor var det så vigtigt, at de fra 3.400 år siden skulle overholde den her lov? Hvilken betydning havde det for den enkelte israelit på det her tidspunkt? Det kan være svært for os måske at forstå, hvad den her aftale mellem Gud og mennesker ligesom har haft af betydning for den enkelte israelit, fordi vi lever under den nye pagt, og det har vi gjort i flere generationer nu. Men derfor vil jeg gerne lige prøve at starte med at læse lidt op fra 5. Mosebog 27:15, fordi her der kridter Gud virkelig banen op for, hvad det betyder for den enkelte person i Israel, hvis de ikke overholder Guds bud. Det er ligesom en kæmpe smør, sådan jeg tror det er 3 kapitler, egentlig der bare er fyldt med forbandelser over dem, som handler imod pagten. Jeg vil lige tage nogle af dem for jer. Jeg lover, at vi går ikke igennem dem alle sammen. Men den første er: forbandet være den, der laver et udskåret eller støbt gudebillede, noget Herren afskyr, noget en håndværker har lavet, og opstiller det i hemmelighed, og hele folket skal svare amen. Forbandet være den, der ringeagter sin far eller mor, og hele folket skal sige amen. Forbandet være den, der flytter skellet til sin nabos mark, og hele folket skal sige amen. Forbandet være den, der leder den blinde vild, og hele folket skal sige amen. Og forbandet være den, der bøjer retten for den fremmede, den faderløse og enken, og hele folket skal sige amen. Der bliver ligesom igennem hele Gamle Testamente knyttet velsignelse til trofasthed over for pagten, og modsat dom, forbandelse og ødelæggelse til ulydighed over for Guds pagt. Der bliver knyttet en hel masse forskellige løfter om velsignelse til pagten, hvis Israels folk de gør det, Gud gerne vil have, at de skal gøre. Det kan for eksempel være Abraham, som vi har fra det gamle testamente, som bliver lovet Kanaans land som en del af pakten, men også at Israels folk skal blive talrige. Men på den samme måde, som der kommer velsignelse, så kommer der også forbandelse, hvis folket er ulydige over for Gud, og de bryder hans bud, som vi lige har læst. Og Jeremias, han skriver her i dagens tekst, der skriver han, at både Judas hus og Israels hus, de har brudt pakten. Og det er altså de her 2 riger, som Israels folk er blevet delt op i efter kong Salomos død. Vi har i år 930 før Kristus, det her var lige det bedste billede, som jeg kunne finde af, hvordan det nogenlunde så ud. Så har vi Juda nede i bunden og Israel op i toppen. Her er de 10 stammer i nordriget i Israel, Og de sidste to stammer, Juda og Benjamin, nede i Sydriget, som har Jerusalem, kan man også se der i midten. Og så fra år cirka 930 til 722 før Kristus, der lever de her riger altså parallelt med hinanden, side om side, men ofte i krig med både med hinanden og med andre også udefra. Og så i år 722 før Kristus, der falder Nordriget til Assyrien, og senere i år 586 før Kristus, der falder Sydriget til Babylon, hvor templet det bliver ødelagt og folket bliver ført i eksil. Og Jeremias, han skriver det her, som vi har læst i dag, efter at Nordriget det allerede er faldet, og så ind til Sydrigets fald til Babylon. Han lever indtil Sydrigets fald til Babylon. Generelt så når han både nævner, at Israels og Judas hus har forbrudt sig over for Guds pagt, så betyder det samlede jødiske folk, at alle har altså overtrådt Guds lov. Og et hurtigt fact-check, uden at vi skal gå for meget i dybden med det, på at Jeremias han har ret i det her med, at Sydriget og Nordriget de har forbrudt sig imod Gud. Der skal vi altså ikke kigge særlig langt i Bibelen for at finde det her. Hvis vi husker nogle af de her forbandelser, som der blev nævnt fra 5. Mosebog, om at overtræde Guds bud, så var den første knyttet til, at man ikke må have andre guder end Gud. Og der har vi i Nordriget, der har vi kong Jeroboam, som vi også hørte en lille smule om sidste gang, som opstillede to guldkalve i Betel og Dan, for at folket de ikke tog til Jerusalem, men så kunne de tilbede de her afguder i stedet for. I Sydriget, der har vi kongen Manasse, som genindførte Baal-tilbedelsen i kongetiden i Juda, og han ofrede også sine egne sønner som brandoffer for afguderne og indførte den skik. Så på det her tidspunkt, hvor Jeremias han prædiker dom over Israel, så er det fordi Guds folk er under, at Israel er under Guds forbandelse, fordi de har forbrudt sig imod Gud og de har brudt pakten. Yes. Ja. Men hvorfor er det så vigtigt, at hele det israelske folk har overtrådt den her aftale, som Gud har lavet med dem? Jeg tror, det er fordi, at Guds første eller fordi Guds lovs første og vigtigste funktion, det er, at den skal afsløre synden i vores liv. I Romerne 3, 19 og 20, der står der: Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Og nu bevæger jeg mig en lille smule ind på det, som jeg indledte med at Guds lov er skrevet i vores hjerter. For ligesom at Israels folk, de var under Guds forbandelse, når de overtrådte hans bud, så er du og jeg også i dag under Guds forbandelse, fordi vi har overtrådt hans lov. Der er ikke nogen mennesker, som kan sige fra over for aftalen, over for Guds pagt. Det er ikke sådan en kontrakt, der kun er blevet underskrevet med det israelske folk. Det er en pagt, som bliver skrevet med alle mennesker. Når du bliver født ind i den her verden, så underskriver du en bindende kontrakt med dit liv og med din evighed. Det er ikke sådan, at når du bliver født ind i verden, så står du med et valg om du nu vil acceptere de vilkår, du bliver født ind i. Du kan ikke bare sige, at hvis ikke du vil spille med på Guds spilleregler, så kan du bare ophøre med at eksistere. Det er ikke sådan, det fungerer. Gud han siger til Jeremias: Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerter. Fra barns ben af, der har du Guds krav og Guds lov i dit hjerte. Det er en del af den kontrakt, som du bliver målt på. Og det er faktisk noget, som har lagt mig lidt på sinde det sidste stykke tid, det her. Ikke fordi jeg lige står til at skulle have børn snart, men jeg har tænkt over det her, når at et barn fødes, så bliver det født ind i den her verden med ryggen vendt mod Gud. I Efeserbrevet 2:3, der står der, at vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. At alle mennesker, som bliver født ind i den her verden, bliver født med ryggen imod Gud. Og det er her, hvor at det bliver virkelig skræmmende. Fordi det eneste sted, hvor Satan har en fordel, det er, når et menneskebarn fødes, at så fødes det med ryggen til Gud. Det eneste sted, Satan har en fordel, det er, når et menneskebarn fødes. Det bliver født i mørkets rige, og der må faktisk et under til, for at det bliver ført over i lysets rige. Der må Jesu frelsergerning til. Og du mærker nok, ligesom mig, en indre kamp, som gerne vil stride imod det her, fordi det føles uretfærdigt. Det føles som om, at det ikke burde være sådan et lille spædbarn, der bliver født ind i den her verden. Hvordan kan det blive født i mørkets rige? Og det er vores gamle menneske, som gerne vil bestemme, hvad der er retfærdigt og hvad der ikke er. Guds lov er skrevet i alle menneskers hjerte. Så uanset hvor meget du end strider imod den, så findes der kun to udveje. Det er livets vilkår. Der er evig salighed og lykke, eller evig fortabelse. Der er ikke nogen advokat, som kan finde huller i Guds lov. Der er ikke nogen måde at stå af bussen, når du først er blevet født. Fra nogle uger siden, der var jeg i en anden kirke, og der hørte jeg en sang, som slog mig lidt, fordi den taler rigtig godt ind i det her, synes jeg. Den hedder No Grey, skrevet af ham her, Jonathan McReynolds. Jeg havde ikke hørt den før, men i omkvædet, der står der sådan her: And if it's God that I'm after, I just can't serve two masters. And before something happens, I gotta turn it all. And it'd be cool if we could love the Lord and still go do our thing, but see, it doesn't work like that. You gotta be white or black. Det ville være rart, hvis jeg kunne gøre min egen ting. Hvis jeg kunne følge mit eget og stadig elske Herren. Der er en modstand inde i mig, som gerne vil mit eget, og som ikke vil den lov, som Gud har plantet i mit hjerte, som kun tænker på mig. Men Gud ske tak og lov for, at der er en større kraft, og der er en større modstand, som vil noget andet. Der er en større kraft, som vil min frelse, og som vil alle menneskers frelse. Overskriften for den her prædiken er: Jeg tilgiver dem deres skyld, og husker ikke længere på deres synd. Det var det, Gud sagde til Israels folk fra de her 3.000 år siden. Og det siger Gud også til dig i dag. Uanset hvor meget du har forbrudt dig imod Guds lov, den lov, som står skrevet i dit hjerte, som du udmærket godt er klar over, er der. Uanset hvor meget du kæmper med synd lige nu, så kan du løfte dit ansigt i dag og se på Gud, fordi Gud tilgiver dig, og han husker ikke længere på din synd. Det er den nye pagt, der gælder i dag, og det er det for evig tid. At Jesus han gjorde et endegyldigt offer på korset, for at du ikke skal gå en evig fortabelse i møde. Du kan tage imod Jesus i dag og tage imod syndernes forladelse i dag. Gud han ved godt, hvad du har gjort forkert imod ham. Han ved godt, hvilken synd du kæmper imod. Så du kan være åben over for ham og åbne dig op med det hele over for ham. Der er to udveje, og hvis du skal bevares i troen om det evige liv, så må du tale ud med Jesus om din synd. Han står klar med åbne arme over for dig. Det kan være nemt ligesom at stå og sige herop for mig, men jeg har også synd i mit liv, som jeg kæmper med. Og der ligger også en konstant modstand inde i mit hjerte, som gerne vil mit eget. Og en konstant stemme, som siger, du er da ikke så slem, og den synd, som du begik, det er da ikke synd. Men det er Satans løgn. Du må give slip på din synd i dag, og give den til Jesus. For uden Kristus, der er kristendom bare dom. Jeg ved ikke, om I har hørt det her før. Uden Kristus, der er kristendom bare dom. Uden Kristus, så står du alene med din egen retfærdighed på dommens dag. Og så bliver du krævet til regnskab for dine lovovertrædelser uden ham. Jeg vil gerne runde den her del af med en sætning fra sangen, du klager så ofte, fordi Gud han på en særlig måde har mindet mig om den i min forberedelse, både i mine noter, og så har jeg bare hørt den mange gange i min forberedelse. Jeg tror, de fleste af jer kender godt til den her sætning, men at tro, det er ikke at tro, at du tror, men bare lidt at klynge dig fast til Guds ord. Du må klynge dig fast til Guds frelsende ord. Jeg håber, at skellet imellem lysets og mørkets rige er blevet gjort klart for dig i dag, fordi det skulle gerne sætte gang i to tanker hos dig. Og den første tanke, det er jeg i lysets rige? Det må du spørge dig selv om. Når du har svaret på det spørgsmål, så er det næste naturlige spørgsmål, der så stiller sig, det er, hvordan kan jeg hjælpe min næste ind i lysets rige? Og i starten af prædiken, der lovede jeg at prøve lige at koble det her lidt sammen med mission her i afslutningen. Jeg var egentlig næsten færdig med min prædiken, da vi snakkede om, at vi også skulle have noget mission ind over det her. Men Gud han gav på en eller anden særlig måde lige det sidste, som jeg kommer til at sige til jer i dag. Fordi i sidste uge, der var jeg på en konference på Børkop Højskole, som hed Sammen Om. Og det var sådan et generationsmøde for unge og ældre kristne rundt omkring i det danske landskab. Og det handlede primært om sådan kristne fællesskaber, unge fællesskaber, og hvordan vi kan blive bedre til at tale på tværs af generationerne i vores kristne kredse. Og her der var hovedtaleren en fyr, der hed Borts fra Norge, og han havde forsket i unge kristne fællesskaber. Og han havde en masse super gode pointer, men det ville blive lidt for langt, hvis jeg skulle tage dem alle sammen med til jer. Men der var noget, han særligt havde lagt mærke til hos den unge generation. Og det, som ligesom talte allermest til mig, det var noget, der handlede om det her The Quiet Revival. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, som har hørt om det her før. Lige specifikt det her udtryk, men jeg tror faktisk, en del af jer kender til tendensen. Det er en rapport, som er blevet lavet i England, som siger, at på de sidste få år, så er der sket en eksponentiel stigning af unge mennesker, som begynder at komme i kirke og særligt tage Bibelen seriøst. Der var i England hele 16% af unge mellem 18 og 24 år, som siger, at de kom fast i kirke i 2024, hvor det kun var 4% i 2018. Og den her tendens, den rammer særligt de unge mænd. Og Bart her, han fortalte, at det, som sker i England lige nu, det ser han også ske i Finland, fordi han har en masse ungdomsarbejde også i Finland, og i Norge i stigende grad. At det ikke sådan, at der er én kirke, som får en hel masse unge mennesker til, men det er mange sådan forskellige, også typisk statskirker, som drypvis får flere og flere unge ind ad døren, og særligt de her unge mænd. Tendensen den er, at mange af de her unge mænd, de har set sådan nogle YouTube-debatter, bibeldebatter på YouTube, og derfor så opsøger de kirken for at finde svar. Og de har ikke som sådan en stor interesse i det kristne fællesskab som sådan, men egentlig på at få svar på livets store spørgsmål i kirken og i Bibelen. Og i fredags, der blev vi så spurgt om det her, den tendens, som vi også ser i Danmark. Og der sad måske 30-35 borgere rundt omkring. Vi var lidt flere, end vi var herinde, med folk fra det kirkelige landskab i Danmark. Og der var virkelig mange, som kunne se præcis den her tendens i deres kirker, at der kom flere, særligt af de her unge mænd, til deres kirker, og var interesseret i Bibelen, og var interesseret i livets store spørgsmål. Og det her, det ligger mig også lidt på hjerte, fordi jeg selv har oplevet den samme tendens med en gymnasiekammerat, som ikke var kristen i gymnasiet. Og vi havde rigtig mange sådan, teologiske debatter, og han interesserede sig egentlig virkelig meget for kirkehistorie og mere sådan, hardcore teologi. Og vi gik på hovedstadens kristne gymnasie, så at han var ateist der var egentlig også lidt sjovt. Men hele gymnasiet, der mødte han jo igen og igen evangeliet, fordi vi havde andagter, og han mødte mange kristne mennesker, og jeg tænkte, Gud, hvordan kan ham her ikke være blevet kristen? Altså, han bliver eksponeret over for dit ord hele tiden, og han vidste nærmest mere om Luthers katekismus, end jeg gjorde. Og så et år efter gymnasiet, så skriver han så til mig en dag, at nu har han givet sit liv til Jesus, og han var gået i gang med at læse i Bibelen. Og der er mange unge mænd på hans alder, som... Undskyld. Halleluja. Ja, det er virkelig det, jeg står. Ja. Der er mange unge mennesker, som står i samme situation lige nu. Ja. Han blev rykket fra mørkets rige og over til lysets rige. Det synes jeg er stort. Puh. Jeg ser, at der er en stor mulighed og en stor åbenhed over for spiritualitet i Danmark. Og særligt over for den unge generation lige nu. Der tror jeg, at vi som kirke har en særlig mulighed for at lede de her unge mennesker hen til Jesus. Så vil jeg gerne slutte den her prædiken af med at stille nogle spørgsmål for at sætte nogle ting i gang hos jer. Ja, fordi at jeg håber, at vi ligesom også kan gå ud bagefter og ja, fortælle om, hvad det er, der er det største i vores liv. Ja, så tal sammen der, hvor I lige sidder eller reflekterer over de her spørgsmål. Om du har hørt, mærket eller set noget omkring det her The Quiet Revival, eller generelt en eller anden form for vækkelse i Danmark. Og bagefter det, om hvordan I tænker, at vi i vores dagligdag kan imødekomme, at der kommer flere, særligt unge, som er interesseret i den kristne tro. Ja, så jeg tænker, I kan tale sammen i 3 minutter, og så kommer Miriam op og afbryder, når vi skal videre til det næste punkt. Yes.